Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022 ýylyň 29-njy ýuny, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Putin uruş başlaly bäri amala aşyrýan ilkinji daşary urş saparlarynyň çägini Türkmenistana barýar. Aşy Assuhova maýarlaryň köpçülükleriň garylmagyny, ow huzurlyk tehnikasynyň taýanyň çykmagyny sebäp bolýar. Türkmenistana dolanýan araýatlarda bir saglyk barlyklary geçirilýär we beýlek täzelikler. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen kelimen ýogşun anyny gurban tans edýär. NATO ýolbaşçylarynyň 28-nji ýylyny Madridde başlanan sammitiniň Russiýanyň Ukrainadaky sebäpsiz uruşynyň dowam etdirilmegi bilen Günwatar ýaranlygynyň soňky ýyllarda geçirilen iň möhüm maslahatlarynyň biri bolmagyna garaşylýar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 27-nji ýylyndan çykşyny 3 günlük sammitiň dowamyna ygtybarly ara gatnaşyk. Pilotsuz uçar ulgamlary we ýanyç uğurlar boýunça Ukraina berilijek täze kömek bukçasy barada alalasyga gelinjekdigini aýtdy. Türkiýanyň, Finlandiýanyň we Şwetsiýanyň bilelleşige goşulmak isleginiň garşy çykmagy hem gün tertibindäki möhüm meseleleriň biri bolup durýar. Stoltenberg sammitiň öňe sirasynda 3 ýurdun liderlerini goşulyp gepleşik geçirmeli. Abbasadan soň ýaranlykda 2-nji orunda durýan uly goşuny bolan Türkiýe Ankaranyň terrorist hasaplaýan kurd toporlary barada Finlandiýadan we Şwetsiýadan kepillik almagy çalyşmagy sebäpli bu meselede NATO'nun ýylan eden cevizligini sinagdan geçiriyor. Şeyle de sammit NATO'nun Moskva'nın strategik hizmatta şokmununu görmeğini besedip Rusya varada kurulunlarının ähengini üýtgeder. Moskva strategik hizmatta şokmununa garamak kurulunları 2010-njy ýyldan başlanýar. Bizim Madrid'de alalaşyk strategik konsepsiýamyzda bu beýle bolmaz diýip Stoltenberg aýtdy. Men ýaranlaryň Russiýanyň biziň howpsuzlygymyza, gymmatlyklarymyza we düzgünlere esaslanýan halkary tertibini gönnen gönü howp salýanlygyny açaçan aýtmagyna garaşýaryn diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov birinji gün Türkmenistana geldi diýip taýýar 27-nji ýylyna habar berdi. Ol Aşgabat şäherine 29-njy ýylyna geçirilecek Hazar sammitiniň öňe sirasynda Hazar ýaka döwletleriniň ýokary derejeli diplomatlarynyň 28-njy ýylyna geçirilecek ýygnagyna gatnaşar. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilýän duşuga Lavrov bilen birlikde Azerbaýjanyň, İranyň, Kazakstanyň we Türkmenistanyň daşary işler ministrleri gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow 27-nji ýylyna öňkü ýyllarda Türkmenistanyny uly guruluşyk taslamalaryny durmuşa geçiren türk işgörlerinin bir näçesini kabul etdi. Olaryň arasynda Palmex kompaniýasynyň başlygy Erol Tabançakem bar. Tadaha Çalık Holding Kampanyalar Toporu'nun Dolanırcılar Gengesi'nin başlığı Ahmet Çalık'ın, Palmex Kampanyası'nın yolbaşısı Erol Tabancan'ın ve Renaissance Holding Kampanyası'nın müdüriyetinin başlığı Erman Alacak'ın devlet yolbaşısı ve odalıkı prezidentlerine doğuşup ödara bekvitli hizmettaşlığı devam ettirmeye ulu gıdıklanma bildirenliklerini haber verdi. Adatlık Radyosu'nun önünün Kurvanoğlu Berdimuhammedow'un en yakın hizmettaşlarının bir hesaplanan Erol Tabançanyň Palmex kompaniýasynyň Türkmenistanyna hyzmatdaşlary bilen arasynda dörän düşünşmezlikler barady habar beripdi. Emma resmi Aşgabat çyzyp çykan maglumatlary hiç bir düşündiriş bermedi. 27-nji ýylyny Türkmenistanyň paýtagtynda we sebitlerini medeniýet we sunuwat işgärleriniň hemde Magtymgul Pragynyň Sygyryýet güni münasibetli gurulan bayramçylyk tawaralary geçirildi. Beýik şahyryň heýkellerine gül çemenleri goýuldy. Dadaha Ahal welaýatynyň Akuda etrafına yerleşen Agoy binasında geçirilen dörecilik akşamını Devlet Dostoy'nun ve önkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un hem katnaşıp bayramçılık kutluğu ile çıkış edenliğini haber verdi. Konsertte Ulu Berdimuhammedow'un dörödön Leyli Saç varadı Aravayet, Ak Güllerim Sana, Yadımdı, Bağıt Nur diyen aydımlarının Tomasatçılar tarafından Ulu Şovhun ile karşı alınanlığı. Bilelikte yerine getirilen alkışnama aydımının asırlı işlere öz oluşlu alkış olup yanglananlığı edildi.